en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først I appen NRK Radio.
Jakob Ingebrigtsen vant altså sin første VM-medalje. Selv synes han at han dreit seg ut.
Ja, jeg dreit meg ut, men I øyeblikket så tog jeg noen beslutninger som jeg følte jeg måtte. Men jeg skulle bare gjort noe helt annerledes.
Det ble sølvmedalje da, så for alle andre enn Jakob Ingebrigtsen så jo det vanvittig bra. Vi gir deg det du trenger å vite om norske prestasjoner under VM I friidrett I natt. Og så spør vi, det rettferdig at folk som har fått pasientskadeerstatning må få høyere avkastning på pengene sine enn det staten krever av selve oljefondet? Og det blir stadig stjålet flere sykler her I landet. Hittil I år antall sykkeltyverier steget med 17%. Nå skal vi selvfølgelig snakke litt om varmen også. Fint og sommervarmt her I Sør-Norge nå. Varmebølge I Nord-Norge tidligere I sommer. Men hvor bra nå egentlig dette når det kommer til stykket? Nyhetsmorgen med masse å fortelle om også I dag med Birger Kolsrud Aasund I studio. Ja, det gikk altså ikke som våre medalje og håp Karsten Warholm og Jakob Ingebrigtsen ønsket, og heller ikke helt som de forventet.
VM-sølv Det en utrolig stor ting å oppnå, men samtidig så ble jeg slått av folk som dårlige om meg, og det jeg skuffet meg over meg selv, veldig.
Det sa en slukør av Jakob Ingebrigtsen, som måtte ta til takke med sølvmedalje på nattens 1500 meter I VM. Nordmannen ble spurtslått av britiske Jack Whiteman på oppløpet I Eugene.
Så kommer også ta tid! Whiteman slår til! Whiteman har en meter! Whiteman enorm I denne finalen!
Nei, jeg har ikke noen krefter dessverre til å svare på det Whiteman kommer med. Han gjør et veldig bra løp, og vi har en god konkurranse, alle mann, men han vinner og jeg tabber, og det var ikke sånn jeg ønsket det skulle bli.
Ikke like skuffet var storebror Henrik Ingebrigtsen, som lot seg imponere av hvordan lillebroren løste den etter hvert så utfordrende VM-finalen.
Altså et sølv I VM en syk prestasjon, og I hvert fall å gjøre det på den måten der, vanvittig sterkt. Og tida kanonbra, de springer 3.29, så han tok en stor risiko med å springe på den måten, men desto sterkere hadde det vært å ha tatt gullet på den måten der.
At han tok for stor risiko ville ikke Jakob Ingebrigtsen si seg enig I. Han skulle gjerne satt et enda høyere tempo I finalen.
Hovedfeilen kanskje at jeg ikke pusher nok underveis. Det går relativt fort, men akkurat sent nok til at folk kan angripe.
Fort nok gikk det heller ikke for Karsten Warholm, som stivna etter 8 porter I finalen på 400 meter hekk I natt. Nordmannen måtte til slutt ta til takke med en beskjeden 7. Plass.
To hekker igjen, og så stopper det opp for Warholm! Han orker ikke! Dos Santos fyker forbi! Ray Benjamin fyker forbi! Han orker ikke, Warholm! Brasilianeren suser I mål!
Jeg fikk litt på slutten der, merket nok at det var litt lite spesifikt trening sånn sett, men jeg kom her og jeg prøvde med alt jeg kunne, og det var et litt vanskelig utgangspunkt, så sånn livet.
Warholm har akkurat kommet tilbake fra et 6 ukers skadeopphold, og løpene I VM har vært hans eneste denne sesongen. Og tross 7. Plass var trener Leif Olav Alnes full av lovord om sin elev.
Jeg veldig stolt av den jobben han har lagt ned I de 6 ukene. De 7 årene også, men spesielt de 6 ukene der har vært utrolig tøffe. Han har vært veldig, veldig rå.
Og Alnes han jo også trener for Amalie Juhl, som tok seg til semifinale på 400 meter hekk etter å ha satt personlig rekord I sitt forsøksheat. Reporter her var Emil Johansen. NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal, god morgen. Norsk tid får vi presisere.
Ja, god morgen. Det kveld her da.
VM-sølv ville jo være lykkedag for enhver idrettsutøver, men det var jo også en ganske skuffet Jakob Ingebrigtsen. Forstår du den skuffelsen?
Ja, det kan jeg forstå. Han er ung, han er ambisiøs, veldig ambisiøs på egne vegne. Han har vært veldig, veldig god før i sommer og hadde en fantastisk fjorårssesong, så at han er litt skuffet når det i hans øyne bare blir en sølvmedalje på 1500 meter. Det er jo, går han å forstå faktisk.
Han tenker jo sikkert nøye på hva han kunne gjort annerledes. Hva tror du han burde gjort annerledes?
Det er jo sånn at det her er jo så veldig lett å se i etterkant og være smart etterpå. Det er jo det enkleste i verden, men kanskje tenker jeg litt på at når Jakob gikk opp og drog, så gikk det allerede ganske fort i front. Han kunne kanskje ventet 300-400 meter, gått opp da, og så gått litt tøffere, litt hardere når han først tok føring og sørget for at farten har vært så stor på siste runden at Jake Whiteman ikke har klart å komme med det angrepet som han gjorde når det var ca. 200 meter igjen, men all ære til britten, altså Jake Whiteman, han utnyttet muligheten helt perfekt og sprang et taktisk veldig bra løp, og begge to sprang godt under 2.30, så nivået på begge skyhøyt.
Jeg kan høre selv en liten kort kommentar fra Ingebrigtsen her.
Det går relativt fort, men akkurat sent nok til at folk kan angripe. Og der er jo den aller, aller største feilen.
Altså, han mener jo, med andre ord, Rodal, at det gikk ikke fort nok.
Nei, altså, kan du si at hvis han har ventet litt og gjort et ordentlig støt og et tøft angrep med kanskje en plass mellom 400 meter igjen og stått virkelig hardt i det draget, så har det blitt vanskeligere å angrepe enn med 200 meter igjen, men igjen da, etterpå klokskapen denne, der er det lett å være god.
Kjekk å ha den der. Warholm, vi hadde jo drømmer om at han også skulle ta gull, men der var det full stopp, gitt.
Ja, det ble bråstopp. Det var, hva skal jeg si, det er jo litt godt å se at ikke du kan ha et 6-ukers avbrekk og likevel være best i verden. Jeg liker å se friidretten med så høyt nivå i alle øvelser at det faktisk ikke er mulig, da. Og du må være optimalt forberedt for å bli verdensmester i friidrett. Det går ikke an å komme inn i et VM for halv maskin og med et langvarig skadeavbrekk og tro at det skal være enkelt å ta gull. Men når det er sagt, da, så synes jeg Karsten Warholm er modig som gjør den her. Han kommer på start her, og han går inn i finalen og går for gull, da. Går til med dødsforakt til stopp opp, ja, men han ga det i hvert fall et ordentlig og ærlig forsøk. Det var gull eller ingenting. Jeg tror veldig mange i Karsten Warholm sin posisjon med en sånn type skade ville ha valgt å stått av et VM og ikke prøvd en gang.
Amalie Juhl satt jo ny personlig rekord og kvalifiserte seg til semifinalen. Må hun sette enda en personlig rekord? Skal hun komme til finalen?
Ja, det tror jeg. Definitivt.
Enkelt og greit. Ok, vi får ønske Amalie Juhl lykke til når semifinalen en gang går. Vebjørn Rodal, takk for at du var med oss her, selv om det er sent på natta der du er. Kriminalomsorgen bruker mer penger enn de har. Så langt i år er det samlede underskuddet på nesten 56 millioner kroner, og tallet kan stige til 90 millioner kroner i løpet av dette året. Det varsler Foreningen for fengselsansatte, Norsk fengsels- og friomsorg. De sendte en bekymringsmelding om situasjonen til Justisdepartementet forrige uke. Så hvilke konsekvenser får dette her? Vel, Norges største kvinnefengsel har for eksempel måttet stenge en avdeling på grunn av for lite penger til bemanning.
Nå er avdeling 4 tømt, så nå er det ingen innsatte der.
Det sier fengselsleder i Bredtvet fengsel og forvaringsanstalt Doris Bakken. Avdeling 4 er en høysikkerhetsavdeling på Bredtvet. De som er innsatt der har som regel sonet rundt 5 år før de kommer på avdelingen, hvor de får mer tillit og større frihet. Men ikke nå lenger.
Det å gå i dvale, det betyr egentlig at vi stenger en avdeling for en liten periode.
Og slik kan det være frem til 2023. Fengslene har spart inn der de kan, og de ser ingen annen mulighet.
Ja, men snudd på enhver krone. Nå er det lite annet vi kan gjøre.
Og det går ut over de innsatte.
De mister på en måte det armslaget sitt og den friheten som de hadde på den avdelingen.
Leder i fagforeningen for de fengselsansatte, Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund, Asle Aase, sier at de 7 siste årene har kriminalomsorgens budsjett blitt kuttet med 300 millioner kroner.
Vi står nå i en ganske vanskelig situasjon. Vi mener at kriminalomsorgen har store problemer som følge av foregående regjerings årlige kutt i driftsbudsjettene. Det som skjedde da de overtok regjeringens Støre, det var positivt, men det løser ikke de grunnleggende problemene i kriminalomsorgen.
Den økonomiske situasjonen kan føre til flere problemer.
Innsattgruppen sliter med mange problemer. Mye psykisk syke som ikke burde vært i fengsel, som burde vært innenfor psykiatrien. Vi får tilbakemelding på at ansatte føler seg utrygge. Og selvsagt, vi kan ikke fortsette å bryte menneskerettighetene. Vi kan ikke fortsette å la innsatte sitte innelåst på cellene som egentlig burde vært ute i fellesskap og fått meningsfylt innhold i soningen.
Statssekretær i Justis- og Beredskapsdepartementet Jon Erik Vika sier at de har tatt tak i bekymringsmeldingen fra NFF.
Først og fremst så har vi da avtalt med NFF om et møte nå rett over sommeren, så vi har hatt dialog med de.
Hva er det forsvarlig at kriminalomsorgen går såpass kraftig i underskudd som den gjør nå?
Det som denne regjeringen gjorde da vi kom inn, det var vi satte inn og fikk inn ekstra penger på det budsjettet som den forrige regjeringen la til grunn for 2022 med 50 millioner kroner. Og så har vi da lagt inn en økning på den fra 2023 med 100 millioner kroner.
Vika er enig med fagforeningslederen når det kommer til innlåsing av de innsatte.
Man skal jo ikke bryte menneskerettigheter, og så kan ikke jeg uttale meg noe konkret utover det. Men det er klart at vi tar det på største alvor.
Han lover at regjeringen vil finne løsninger på den kritiske situasjonen.
Dette er en utfordring som regjeringen tar på største alvor, og som vi i samarbeid sammen med kriminalomsorgen skal finne løsninger på.
Reporter her, det var Håkon Nesse Morå. Akkurat der er klokken 6:15. Nyhetsmorgen er programmet ditt, og vi har følgende overskrifter i dag. Vi snakker om de skuffende resultater under VM i friidrett i dag. Karsten Warholm gikk tom, endte på 7. plass. Bedre gikk det jo med Jakob Ingebrigtsen, han fikk sølv. Men det var ikke en fornøyd idrettsutøver NRK snakket med etter målplassering.
Helt jævlig. Dessverre. Det er dumt å si det, men VM-sølv er utrolig store ting å oppnå, men samtidig ble jeg slått av folk som er dårlige av meg, og det er jeg skuffet med meg selv, veldig.
Hetebølgen i Vest-Europa tar liv. I Portugal har over 1000 mennesker dødd den siste uken som følge av de høye temperaturene. Vi skal snakke straks om det. Og rekker vi det, så skal du få høre nyheten om at det blir stadig stjålet flere sykler. Hittil i år er antall sykkeltyverier steget med 17%. Folk som har fått pasientskadeerstatning risikerer å sitte igjen med lavere sum enn de er tilkjent. Det forventes nemlig at de selv klarer å investere pengene de har fått, slik at de får en avkastning på 5%. Og det betyr at de må klare å gjøre det vesentlig bedre enn ekspertene i oljefondet skal de ha hele erstatningen sin.
I realiteten så har jeg ikke fått den erstatningen jeg har blitt tilkjent.
I 1998 blir Sissel Størmer født på Ullevål sykehus i Oslo med en alvorlig øyesykdom. Sykdommen følges ikke ordentlig opp av helsevesenet, og Sissel blir synshemmet for alltid. Staten slår fast at hun har krav på erstatning som følge av mangelfull behandling, og skal få dekket ekstra kostnader på grunn av synshemningen resten av livet.
I hverdagen så handler det om hver eneste ting du gjør, fra å gå i butikken til å jobbe fulltid, så koster det ekstra.
Da staten regnet ut hvor mye Sissel skulle få i erstatning, ble det tatt for gitt at hun ville investere pengene på en måte som øker verdien med 5% hvert år. Den forventede avkastningen ble trukket fra erstatningssummen som faktisk ble utbetalt.
Hvis du ikke oppnår den avkastningen som de sier at du skal, da får du heller ikke den summen som du ble tilkjent av retten for å dekke merkostnader i forbindelse med synstap.
Det er vanskelig å få en sum penger til å vokse med 5% i året når man justerer for inflasjon. Norges Bank forventer ikke at oljefondet skal vokse med mer enn 2% årlig. Siden Sissel fikk utbetalt erstatning, har staten endret praksis, og regner nå med at mottakere av pasientskadeerstatning skal klare en årlig avkastning på 4%. Også dette overdrevet optimistisk, mener advokat Mari Grefsli, som spesialist på pasientskadesaker. Hun erfarer at mange ikke klarer å investere erstatningen på en måte som sikrer høy nok verdiøkning.
Utgangspunktet er jo at den som skadet har krav på full erstatning, sånn at man ikke skal komme dårligere ut enn om skaden ikke hadde skjedd.
Regjeringen lover nå bot og bedring.
Ja, dette er en sak som har høy prioritet for Arbeiderpartiet og Senterpartiregjeringen. Vi ønsker å ta politisk styring over dette for å rette opp skjevheter som har utviklet seg i systemet over tid.
Sier statssekretær Hans Petter Aasen fra Senterpartiet. Aasen mener at staten bør regne med lavere avkastning i pasientskadesaker i fremtiden for å sikre at folk faktisk får erstatningen de har krav på. Samtidig antyder han at en lovendring ikke vil bety mer penger til Sissel og andre som allerede har fått erstatning.
Det vil ikke være unaturlig at dette vil gjelde alle saker der hvor erstatning skal utmåles etter ikrafttredelsestidspunktet.
Sissel uenig med statssekretæren og mener at en eventuell lovendring bør ha konsekvenser også for pasienter som allerede har fått erstatning.
Når Justisdepartementet gjennomfører dette, så anerkjenner de at de har på en måte begått en feil i forhold til folk som har fått pasientskadeerstatning tidligere. Og da mener jeg at det er faktisk, vil jeg si, en stor urett hvis det ikke har konsekvenser.
Reporter her var Per Søreide Senstad. Vi skal til hetebølgen i Vesteuropa nå, fordi den tar liv. I Portugal blant annet så har over 1000 personer dødd den siste uken som følge av høye temperaturer. Dette er jo helsemyndighetene i landet som melder det. Verdens meteorologiorganisasjon sier at hetebølger er noe vi må vende oss til, og at varmerekordene denne sommeren de kommer til å bli slått. Kollega Kari Skeie, spesifikt hva er det de sier?
Ja, hetebølgen som vi nå ser i Europa, det vil bli den nye normalen ifølge Verdens meteorologiorganisasjon. Årsaken er at vi har sluppet ut så mye karbondioksid i atmosfæren, og at vi nå er inne i en negativ spiral som er veldig vanskelig å snu. Direktør Petter Italas, han sa i går at slike hetebølger blir altså vanligere og vanligere, og at selv om vi klarer å få ned utslippene våre, så vil disse hetebølgene altså fortsette i hvert fall fram til 2060.
I går så ble det jo for første gang målt over 40 grader i Storbritannia, som jo er uvanlig. Det er jo en øy som ligger ute i havet. Det er uvanlig at det blir så varmt der. Hvor farlig er disse temperaturene for folk?
Varmen kommer til å ta flere liv, ifølge meteorologiorganisasjonen. Spesielt så er det eldre og syke folk som er spesielt utsatt. Over 1000 personer har også dødd den siste uka i Portugal. Der er temperaturene på vei ned nå, men det ble altså målt 47 grader der i forrige uke. Også spanske helsemyndigheter melder om at rundt 360 personer har dødd som følge av varmen de siste dagene.
Hvor lenge vil den vare?
Ja, ifølge meteorologene så vil hetebølgen i Vesteuropa vare godt ut i neste uke, og det vil bli varmt. I Italia så advarer man mot temperaturer opp mot 40-42 grader i dag og frem til fredag. Det er allerede registrert 64 varmerekorder rundt omkring i Frankrike, men rekorden i Europa den ser ikke ut til å bli slått med det første. Den ble satt i fjor på Sicilia med hele 48,8 grader.
Ok, Kari Skeie, takk skal du ha. Vi gir oss ikke helt med hetebølgen, fordi selv om den er vond, varm og vanskelig i Sør-Europa, så er den rimelig hyggelig her til lands, i hvert fall i Sør-Norge. Men hvis du har planer om å ta deg en tur på badestranden, så bør du forte deg, for dette godværet det kommer ikke til å vare så lenge her.
Hetebølgen i Europa får gradestokken til å vise høye temperaturer flere steder i Norge. Rogalendingen Tina Fjellberg har tatt med døtrene ned på Sørenga i Oslo og kaster seg uredd ut i vannet fra den høye brygga.
Nei, det var litt kaldere enn det jeg hadde trodd, men jeg er jo rogalending, så jeg synes det var fantastisk.
Hva gjør du når det er så varmt som det er nå?
Jeg bader.
Soler meg og drikker litt grann av øl. Bare litt. Ikke så mye.
Det er deilig. Veldig deilig. Så det er godt å bade.
Deilig å få avkjølt seg litt.
Ja, veldig deilig å være her, ass. Det helt nydelig.
Helt ja, herlig. Veldig deilig at sommeren endelig har kommet. Jeg føler ikke det har vært sommer frem til nå, egentlig.
Ved operataket har Mia Boras akkurat lagt i land med den lille oransje gummibåten sin.
Vanligvis så padler jeg litt mer, men i dag så er jeg litt lat. Fordi det er så deilig vær.
Også i Bergen og Haugesund har temperaturene fått folk til å hoppe til vanns.
Det går bra, snitt sola endelig. Tenk her, solen har kommet. Altså, gode gamle Bergen, det er opp og ned, man vet aldri. Man må bare komme seg ut i dag, fordi plutselig om en time så er det full storm igjen. Sant? You never know, liksom, man vet aldri.
Dere har vært her og badet i hvor lenge nå?
3 timer.
3 timer bading?
Ja, det er varmt der, og jeg liker meg best når jeg vandrer i stedet for å være
på
land.
På tampen har rogalendingen og døtrene noen tips til dem som ønsker å nyte sommervarmen.
Smøre seg godt, drikke mye vann og litt mindre øl. Det er mitt beste råd.
Reporter her, det var Camilla Bergland. Daglig leder i miljøorganisasjonen Zero, Sigrun Gjerløv Aasland. God morgen.
God morgen til deg.
Vi må starte med å spørre om varmebølgen i Europa faktisk skyldes global oppvarming.
Ja, det er det jo mye som tyder på at den gjør. Det kommer til å bli fortsatt sånne varmebølger, sånn som det ble sagt. Men det kommer jo også til å bli mye mer ekstremt vær på andre måter. Da. Tørke og flom og mer ubehagelige typer ekstremvær, også for de som vi hørte om i forrige innslag dessverre.
Mm, men varme som dette, det er jo ikke første gang det skjer i Europa.
Nei, det er jo ikke første gang det skjer, og så skjer det stadig oftere, og så blir rekorder stadig brutt. Det som er helt sånn tydelig nå er jo at temperaturen har økt i snitt. Den har økt med 1 grad av de 1,5 vi ønsker å begrense global oppvarming til. Og så er det jo ikke sånn at det er hetebølge hele tiden, men de kommer hyppigere, og annet ekstremvær kommer også til å komme hyppigere hvis vi fortsetter på den samme banen vi er på nå.
Vi hørte den tyske klimaforskeren Mujib Latif for ikke så lenge siden si at vi nærmer oss dette punktet hvor vi må erkjenne at tiden har rent ut, og da altså sikter til 1,5 graders målet. Har Latif rett her, synes du?
Altså, det er jo mange som sier det. Skal man være realistisk, eller skal man forsøke å endre noe? Det jeg tenker er veldig viktig er i hvert fall at det FNs klimarapporter veldig tydelig viser er at alle endringer betyr noe, altså hver decimal betyr noe i hvor mye vi klarer å begrense global oppvarming, så jeg tror ikke vi skal forsøke å flytte på målet til noe høyere. Vi har et mål om å begrense global oppvarming til 1,5 grader. Det er ekstremt viktig at alt vi kan nå for å nå det målet. Og begynne å flytte på det, tror jeg ikke har noe hensikt hvis vi ønsker å få politikerne til å handle raskere.
Men hvor drastiske tiltak må til da for å nå det?
Vi ligger jo ikke an til å nå det nå, det er jo helt riktig, sånn som vi holder på nå. Vi er nødt til å, det sier jo også FN veldig tydelig i sin siste rapport, vi er nødt til å knekke den kurven egentlig allerede nå, og i god tid før 2025 så må utslippene gå tydelig nedover, og det har de jo ikke gjort, de har jo ligget ganske stille. Så det betyr at vi må gjøre ganske drastiske tiltak. Regjeringen har jo sagt at de ønsker å kutte norske utslipp med 55% innen 2030, alle verdens land er jo enige om at vi må forsøke å komme oss til null, og i Norge har vi sagt at vi skal komme oss til null i 2050. Det betyr at vi må gjøre ganske mye nå allerede i år, og vi må få utslippene også ned allerede fra i år og neste år. Og det går an å gjøre, er det også viktig å få sagt da.
Men er det sannsynlig?
Ja, det betyr i hvert fall at vi må føre en helt annen politikk enn vi gjør nå, da, hvis det i det hele tatt skal være mulig. Men det er ikke teknologien som står i veien for det. Det er heller ikke egentlig økonomien som står i veien for det, men det betyr at vi må legge om en del store handlingsmønstre. Da. Og så er det jo også sånn at det må vi egentlig uansett. Ikke sant? Er det realistisk? Vel,
også,
det vi kommer til å møte er også veldig annerledes enn det vi er vant til.
Vi er nødt til å sette strek der, Sigrun Gjerløv Aasland i Miljøorganisasjonen Zero. Takk for at du var med oss på morgenkvisten. Vi rekker nemlig å snakke om sykkeltyverier som er i stor vekst her i landet. Vi skal nå få møte 9 år gamle Stormur fra Drammen. Han spart til å kjøpe seg en ny sykkel, men etter bare 2 måneder så ble den stjålet.
Den sto her, så stjal noen den.
9 år gamle Stormur Kristiansson viser hvor sykkelen hans fikk stå i 2 måneder før den ble stjålet fra baksiden av huset deres i Drammen.
Nei, jeg synes ikke det så fint. Jeg synes det ganske dårlig.
I sommer skulle han ut og sykle sammen med vennene sine etter å ha spart lenge til å kjøpe seg en ny sykkel for egne penger.
Til den der så hadde jeg spart 2 bursdager og 1 jul. Nei, det bare, jeg hadde så lyst på en ny sykkel, for den andre sykkelen min begynte å bli litt liten. Så ville jeg også ha litt høyere gir.
Moren til Stormur, Rakel Olsen, synes det spesielt dårlig gjort å stjele barnesykler.
Det vanskelig å forklare også for barn hvorfor noen velger å stjele tingene deres, for at vi lærer jo barna våre ikke stjele for andre. Så de synes jo det veldig merkelig om det var en voksen ungdom eller hvem som helst, så det å stjele en juniorsykkel, det ganske rotten, spør meg altså.
Stormur absolutt ikke alene om å få sykkelen sin frastjålet. Hittil i år har antall sykkeltyverier steget med 17% her til lands, ifølge tall fra politiet. Og trenden har vært økende de siste årene. I fjor ble 13.500 sykkeltyverier meldt til forsikringsselskapene i Norge. Og Sigmund Clements, informasjonssjef i If Forsikring, tror antall tyverier enda høyere.
Dette tallet nok alt for lite, fordi vi vet at det mange sykkeltyverier som hverken blir anmeldt til politiet eller til forsikringsselskapene. Og det kan det være mange grunner til. For eksempel at sykkelen ganske gammel og lite verdt.
Og selv om det flere som skaffer seg elsykkel, så det fortsatt den kjente og kjære trådsykkelen som det blir stjålet mest av.
Det nok fortsatt slik at det de gode gamle trådsyklene som mest utsatt, for de det jo flest av. Men det vi ser jo at etter hvert som stadig flere får sykkel som har en eller annen form for elmotor, enten en elsparkesykkel eller en elsykkel, så de veldig attraktive for tyvene å stjele.
For Stormur det lite håp om å få sett sykkelen sin igjen, men de har anmeldt tyveriet og håper også på at tyven skal få dårlig samvittighet og levere den tilbake.
Hvis han hadde gjort det, så hadde det vært skikkelig morsomt.
Reporter her, det var Anders Haualand. Klokken straks 7:30. Det betyr at Anders Borgen Væring kommer med siste nytt.
Det ble ingen norsk gullfest i friidretts-VM for de som hadde vekkeklokka på i natt.
Skuffet over at jeg gjør et dårligere løp enn jeg skulle.
Sa Jakob Ingebrigtsen etter å ha tatt sølv. Fengselen i Norge har så dårlig råd at de må stenge hele avdelinger.
Vi kan ikke fortsette å bryte menneskerettighetene.
De har fått erstatning etter feilbehandling, men må slå proffe investorer for å få pengene de har krav på. Ja, god morgen, her NRK Dagsnytt. Klokka 7:30. Norges to kanskje største gullhopp i VM i friidrettsløp begge sine finaler i Eugene i USA i natt. Karsten Warholm skulle prøve å gjøre det umulige på 400 meter hekk, bare 6 uker etter en skade han pådro seg, mens Jakob Ingebrigtsen jaktet sin aller første medalje i VM. Dessverre så gikk det ikke helt som forventet for de to gullhoppene.
VM-sølv, det en utrolig stor ting å oppnå, men samtidig ble jeg slått av folk som dårlige om meg, og jeg skuffet meg over meg selv.
Det sa en slukør av Jakob Ingebrigtsen, som måtte ta til takke med sølvmedalje på nattens 1500 meter i VM. Nordmannen ble spurtslått av britiske Jack Whiteman på oppløpet i Eugene.
Whiteman slår til! Whiteman har en meter! Whiteman enorm i denne finalen! Han spurte fra Jakob Ingebrigtsen, Britan vinner! Norsk sølv!
Nei, jeg har ikke noen krefter dessverre til å svare på det Whiteman kommer med. Han gjør et veldig bra løp, og vi har en god konkurranse alle mann, men han vinner og jeg taber, og det var ikke sånn jeg ønsket det skulle bli.
Fort nok gikk det heller ikke for Karsten Warholm, som stivna etter 8 porter i finalen på 400 meter hekk i natt. Nordmannen måtte til slutt ta til takke med en beskjeden 7. plass.
Jeg fikk litt på slutten der, merket nok at det var litt lite spesifikt trening sånn sett, men jeg kom her og jeg prøvde med alt jeg kunne, og det var et litt vanskelig utgangspunkt, så sånn er livet.
Warholm har akkurat kommet tilbake fra et 6 ukers skadeopphold, og løpene i VM har vært hans eneste denne sesongen. Tross 7. plass var trener Leif Olav Alnes full av lovord om sin elev.
Jeg veldig stolt av den jobben han har lagt ned i de 6 ukene.
de 7 årene også, men spesielt de 6 ukene der har vært utrolig tøffe. De har vært veldig, veldig rå.
Reporter her, det var Emil Johansen. Ja, vi hørte en slukøret og skuffet Jakob Ingebrigtsen etter sølle. NRKs ekspertkommentator Vebjørn Rodal kan forstå at unggutten er skuffet.
Ja, det kan jeg forstå. Han er ung, han er ambisiøs, veldig ambisiøs på egne vegne. Han har vært veldig, veldig god før i sommer og hadde en fantastisk fjorårssesong, så at han er litt skuffet når det i hans øyne bare blir en sølvmedalje på 1500 meter. Det er jo, går han å forstå faktisk. Kan du si at hvis han har ventet litt og gjort et ordentlig støt og et tøft angrep med kanskje en plass mellom 600 og 400 meter igjen og stått virkelig hardt i det draget, så har det blitt vanskeligere å angrepe med 200 meter igjen, men etterpå klokskapen den er, der er lett å være god.
Sa NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal. Men VM i friidrett er absolutt ikke over. Det er flere som skal i aksjon. Amalie Juhl for eksempel, hun satte personlig rekord da hun tok seg videre til semifinale på 400 meter hekk. Juhl hadde 7. beste tid av samtlige i nattens forsøksheat med 54,70. Hennes gamle personlig rekord var på 54,72, og hun skal løpe semifinale nå førstkommende natt. Andre nyheter nå. Så langt i år så er det samlede underskuddet til kriminalomsorgen på nesten 56 millioner kroner. Tallet kan stige til 90 millioner kroner i løpet av året, varsler Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund. Norges største kvinnefengsel har nå stengt en avdeling på grunn av pengemangel.
Nå er avdeling 4 tømt, så nå er det ingen innsatte der.
Det sier fengselsleder i Bredtvet fengsel og forvaringsanstalt Doris Bakken. Avdeling 4 er en høysikkerhetsavdeling på Bredtvet. De som er innsatt der har som regel sonet rundt 5 år før de kommer på avdelingen, hvor de får mer tillit og større frihet. Men ikke nå lenger. Fengslene har spart inn der de kan, og det går ut over de innsatte.
De mister på en måte det armslaget sitt og den friheten som de hadde på den avdelingen.
Leder i fagforeningen for de fengselsansatte, Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund, Asle Aase, sier at de 7 siste årene har kriminalomsorgens budsjett blitt kuttet med 300 millioner kroner.
Vi kan ikke fortsette å bryte menneskerettighetene. Vi kan ikke fortsette å la innsatte sitte innelåst på cellene som egentlig burde vært ute i fellesskap og fått meningsfylt innhold i soningen.
Statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet Jon Erik Vika sier at de har tatt tak i bekymringsmeldingen fra NFF.
Dette er en utfordring som regjeringen tar på største alvor og som vi i samarbeid sammen med kriminalomsorgen skal finne løsninger på.
Reporter her, det var Håkon Nesse Morå. Hetebølgen i Vesteuropa tar liv. I Portugal så har over 1000 personer omkommet den siste uka på grunn av høye temperaturer, melder helsemyndighetene. I Storbritannia har rekordvarmen ført til mange branner, blant annet i London. I går så ble det målt 40,2 grader ved Heathrow flyplass, og det er første gang det er registrert en temperatur over 40 grader i Storbritannia. Verdens meteorologiorganisasjon sier at hetebølger, det er noe vi må vende oss til. I Washington i USA er minst 17 kongressmedlemmer fra demokratene pågrepet i en demonstrasjon for abortrettigheter. Blant de pågrepene er de kjente politikerne Alexandria Ocasio-Cortez og Ilhan Omar. Demonstrantene som sto utenfor høyesterett skal ha blokkert trafikken på en nærliggende vei og fikk 3 advarsler før de ble pågrepet ifølge politiet. Så skal vi høre at folk som har fått pasientskadeerstatning risikerer å sitte igjen med en lavere sum enn de er tilkjent. Det forventes nemlig at de selv investerer pengene slik at de får en avkastning på 5%. Det betyr at de må klare å gjøre det bedre enn ekspertene i oljefondet for å få hele erstatningen.
I realiteten så har jeg ikke fått den erstatningen jeg har blitt tilkjent.
23 år gamle Sissel Størmer ble synshemmet kort tid etter at hun ble født, som følge av en behandlingsfeil i helsevesenet. Staten slår fast at hun har krav på pasientskadeerstatning og skal få dekket ekstra kostnader på grunn av synshemningen resten av livet. Da staten regnet ut hvor mye Sissel skulle få i erstatning, ble det tatt for gitt at hun ville investere pengene på en måte som øker verdien med 5% hvert år. Den forventede avkastningen ble trukket fra erstatningssummen som faktisk ble utbetalt.
Hvis du ikke oppnår den avkastningen som de sier at du skal, da får du heller ikke den summen som du ble tilkjent.
Det vanskelig å få en sum penger til å vokse med 5% I året når man justerer for inflasjon. Norges Bank forventer ikke at oljefondet skal vokse med mer enn 2% årlig. Siden Sissel fikk utbetalt erstatning, har staten endret praksis, og regner nå med at mottakere av pasientskadeerstatning skal klare en årlig avkastning på 4%. Også dette overdrevent optimistisk, sier eksperter NRK har snakket med. Regjeringen lover nå bot og bedring.
Vi ønsker å ta politisk styring over dette for å rette opp skjevheter som har utviklet seg I systemet over tid.
Sier statssekretær Hans Petter Aasen fra Senterpartiet. Aasen mener at staten bør regne med lavere avkastning I pasientskadesaker I fremtiden for å sikre at folk faktisk får erstatningen de har krav på. Samtidig antyder han at en lovendring ikke vil bety mer penger til Sissel og andre som allerede har fått erstatning.
Det vil ikke være unaturlig at dette vil gjelde alle saker der hvor erstatning skal utmåles etter ikrafttredelsestidspunktet.
Reporter Per Søreide Senstad. Mange historiske mynter som kjøpes av norske samlere blitt smuglet ut av landene de funnet I. Også mynter som selges I butikker her I landet kan være hentet ut ulovlig.
En eller annen gang så stammer de fra funnet I jorda et eller annet sted. Rundt Middelhavet eller I Europa eller andre steder. Og nesten ingen antikke mynter som omsettes I dag, som kjøpes og selges og fraktes over landegrenser, har noen opplysninger om hvor de funnet, når de funnet, eller av hvem og hvordan de kommet ut på markedet.
Det forteller Håkon Roland, forsker I arkeologi ved Universitetet I Oslo. Bare på noen uker har tolletaten stoppet over 20 sendinger som inneholdt forskjellige mynter. Og noen av myntene de finner 2500 år gamle.
Det blir gjort ulovlige funn, kanskje, i Middelhavsområdet, som da blir smuglet ut og tatt inn etter hvert. Jeg tror den største sendingen som beslaglagt I Norge, det var ikke av tollvesenet, det var av politiet. Da var det over 400 mynter som det var snakk om.
Reporter Samuel Østrev Berntsen. Hvis du lurer på hvorfor det flagges fra alle offentlige bygninger I dag, så handler det om at kronprins Haakon, han har bursdag. Vår kommende konge fyller 49 år I dag, ifølge slottet så feires dagen privat. Silje Sande har ansvaret for NRK Dagsnytt I dag. Jeg heter Anders Borgen Væring.
Det sikkert mange som går til å ligge strak ut I sola I dag og kjenne varmen på huden, men vær da oppmerksom på at det også farlig. I Norge har vi nest høyest forekomst av dødsfall som følge av føflekkreft I hele verden. Og det noe som bekymrer vår reporter Julie Ravnås.
Jeg har blitt solbrent veldig mange ganger, skikkelig.
Ja, jeg har gjort det samme veldig mange ganger.
Mari Bakkanvik og Halvard Bu Hamre sitter og soler seg på solastranda, hvor solen steiker og bølgene slår inn mot land. I likhet med Mari og Halvard har jeg blitt solbrent veldig mange ganger. Du vet den følelsen når det nærmest knirker mens man går fordi huden så varm og stiv. Jeg føler ofte jeg leser at hvis jeg blir brent kan jeg få kreft, men jeg har liksom aldri forstått helt alvorlighetsgraden av det. Målet I dag å finne ut av hvor farlig det egentlig? Kommer jeg til å få hudkreft? Og hvordan kan jeg være trygg I solen? Nå jeg på vei til å møte seksjonsoverlege ved hudavdelingen på SUS, Inger Marie Skøye.
Kan du bare si testen der?
Hallo, hallo.
Hvorfor det så sykt viktig å bruke solkrem?
Vi bruker solbeskyttelse og solkrem hovedsakelig for å beskytte eller forebygge mot ulike former for lysutslett, solforbrenning og ikke minst hudkreft.
Hvis jeg liksom blir brent, som jeg føler at jeg blir ganske ofte, hvilke skader gjør det på min hud?
Når man blir solbrent så trenger UV-strålene ned I hudcellelaget og de kan gjøre skade på DNA, altså arvestoffet I hudcellene. Og dette en av de viktigste, eller en av hovedårsakene til utviklingen av hudkreft.
Hvordan liksom finner jeg rett solkrem til meg?
Generelt så det sånn at lysere hudtype krever sterkere solkrem eller mer solbeskyttelse enn mørkere hudtype, og man bør velge solkrem ut ifra hvilken hudtype man har.
Tilbake på Solastranda virker det som om folk soler seg med omhu og er obs på å beskytte seg mot solen. I hvert fall Elina Bjelland og Silje Dale.
Jeg tenker jo over det. Det er jo, tenker jo derfor man bruker solkrem for å beskytte seg mot soler da, og for å ikke bli solbrent og liksom for å beskytte seg mot krefter.
Jeg tenker veldig mye over det. Jeg er liksom litt skeptisk av meg til sånn.
Jeg har ikke kommet helt til bunns i mysteriet mitt, for det jeg lurer aller mest på er om jeg kommer til å få kreft.
Det er et godt spørsmål, og det er det nok egentlig ingen som kan svare det helt direkte på. Men det vi i hvert fall vet er at det er en sammenheng mellom antallet og hyppighet av solforbrenninger og utviklingen av hudkreft.
Hvor mye faktor skal man bruke?
Den generelle anbefalingen i Norge er minimum solfaktor 30.
Så fikk jeg kanskje ikke et klart svar på om jeg kommer til å få kreft. Men doktor Skoje oppsummerer med noen tips for å holde seg trygg i solen.
Unngå solen midt på dagen. Bruk solbeskyttelse. Bruk klær og skygge. Rikelig med solkrem. Og husk å beskytte viktige hudområder som for eksempel øre, hodebunnen, øyelokk. Dette er jo risikoområdet for hudkreft, som vi ofte glemmer å smøre.
Reporter her, altså Julie Ravnås. Klokken er straks 7:15, med andre ord straks sommerkvarteret her i Nyhetsmorgen. Jeg skal bare minne deg om hva som er våre toppsaker først. Skuffende resultater under VM i friidrett i dag. Karsten Warholm gikk fullstendig tom og endte på en 7. plass. Bedre gikk det for Jakob Ingebrigtsen. Han fikk sølv, men løpet gikk ikke helt sånn som han hadde sett det for seg.
Men han vinner og jeg taper, og det var ikke sånn jeg ønsket det skulle bli.
Hetebølgen i Vesteuropa tar liv. I Portugal har over 1000 personer så langt dødd, det vil si den siste uken, som følge av de høye temperaturene i Spania. Så nærmer tallene seg nå 400, og en klimaekspert vi har snakket med advarer mot at dette kommer til å bli standarden, og kanskje blir det enda verre i årene som kommer. Det blir stadig stjålet flere sykler. Hittil i år er antall sykkeltyverier steget med 17% her i landet. Vi skal høre mer om det den neste timen, frem mot klokken 9. Politisk kvarter, det har tatt sommerferie, men i sommerkvarteret så får du møte kjente og ukjente stemmer som på en eller annen måte står midt i store endringer som skjer i Norge i dag. I dag har reporter Ingeborg Grindheims Linde snakket med Elle Nystad, som jobber for å bekjempe samehets.
Jeg har jo opplevd masse hets og rasistiske kommentarer på sosiale medier, mye på TikTok for eksempel. Men i virkelig verden så har jeg også hatt en hendelse, og det var første gang jeg direkte følte ubehag, og det var ganske ekkelt. Jeg heter Elle Nystad, er 23 år, og jeg er prosjektleder for et prosjekt som heter Romsadal, som betyr Tromsø nå på nordsamisk.
Prosjektet Elle jobber med skal bidra til å forhindre samehets. Men i mai ble også hun selv utsatt for hets. En sen lørdagskveld er Elle og noen venninner på byen. De har kledd seg i finstasen, kofta. Stemningen er god helt frem til noen begynner å rope etter deg i gata.
Og så begynte de å rope sånn, samedame, løft opp kofta, vi samerumpene. Og det var ganske ekkelt. Og sånn, da kjente vi at okay, nå begynner det å bli litt ubehagelig når de begynte med seksuell trakassering i tillegg. Vi var jo rett utenfor uteplassen, Grunder, og det var jo masse folk der. Og det var ingen som grep inn der, de bare sto og så på og viska og pekte og lo. Og det var også ganske ubehagelig å vite at ingen brydde seg til å gripe inn når de så hva de guttene holdt på med.
Selv hvor mange unge samer opplever hets og diskriminering, vekser en ny generasjon samer frem. En generasjon som jobber for å bygge stolthet rundt samisk språk, kultur og identitet. Blant deg er Elle Nystad en tydelig stemme. På rommet i leiligheten henne i Tromsø viser hun stolt frem fargerike sjal og kofter med ulike farger og mønstre.
Så her henger den. Den her i midten, det er min aller første kofte. Og det er den tradisjonelle kofta har man rødt og blått. Og egentlig skulle det vært litt gult, men jeg moderniserte litt, så da har jeg lagt heller sølv. Det er jo min måte å vise min kultur og bakgrunn og identitet. Så det er en ganske stor del av meg da.
Hva føler du da når du blir hetset når du har på deg kaften?
Jeg har lenge tenkt på sånn, hvordan man skal svare på det spørsmålet, fordi det varierer jo fra person til person. Og når jeg ble hetset med kofta på, så gikk det ikke så inn på meg, fordi jeg er jo ganske sikker på min samiske identitet, og den er ganske sterk. Og i og med at det var fulle folk, og ja, det var jo selvfølgelig ganske irriterende og ubehagelig, men det gjorde ikke slik at jeg begynner å tenke meg to ganger om jeg skal ta kofta på eller ikke. Så det har ikke påvirket meg sånn sett, men det påvirket meg at det er ganske trist at det skjer fortsatt den dag i dag.
Og at slik hets ikke skal holde frem, jobber Elle for. Hun er prosjektleier for et prosjekt som skal fremge samisk språk og kultur. I dag skal hun og styret diskutere fremtiden til prosjektet.
Så er det viktig å alltid ha snacks i bilen også.
Hvilken type snacks er det du har?
Quick lunch, og så har jeg litt nøtter her. Det blir sånn, hvis man ikke har rukket å spise, at man bare må ta en snack.
Men nå var det du merket at unge samer ble headset?
Det var når jeg kom ut fra Karasjok, der hvor det er ganske godt og trygt å være samisk.
Hva type hets er det man opplever?
Det er alt fra grove og stygge kommentarer og skjellsord mot samer, sånn lappjævel og jævla same og sånne ting, til små kommentarer hvor man er ganske sånn, ja, hva man skal si, passiv slem eller passiv aggressiv. Sånn, åh, samer, de krever bare erstatning, og åh, skal dere sette opp samiske skilt overalt, og nei, vi er i Norge, vi prater norsk her. Og til banale spørsmål, men ofte der så kan det være sånn, folk bare ikke vet, og de vet ikke hva slags spørsmål er de riktige spørsmålene å spørre en gang. Så det er også ganske vanskelig, men man må jo klare å skille på ond hets og sånn uvitenhets.
Hva er forskjellen? Si.
Ond sinne og hets, det er jo det når man bare har lyst til å være ekkel og rett og slett er bare slem. Også det andre, hvis man bare er uviten og ikke har noe kunnskap, og så kan det høres feil ut fordi man vet ikke hva slags spørsmål man skal spørre eller hva man skal si, fordi man vet ikke bedre. Og så er folk også ofte, hvis de er bare uviten, at de i forveien også sier bare sånn, jeg mener ikke å være frekk, jeg mener ikke å diskriminere, jeg mener ikke å være rasist, men jeg vet ikke bedre, jeg vet ikke hva jeg skal spørre om, og det kan hende at jeg spør om ting som er ganske vondt å bli spurt om. Ja.
Hva tenker du om de som sier det på den måten?
Det er jo ganske trist at de har blitt satt i en sånn posisjon at de ikke vet om sitt eget urfolk. Og jeg bruker alltid å si sånn, nei, ingen spørsmål er dumme spørsmål hvis jeg er i humør om å lære en enkelt individ om det samiske. Ja. Selv om det ikke er et enkelt individs ansvar heller å lære andre.
Fremme på Alfheim stadion går Elle med bestemte skritt til møterommet. Her skal hun leie møte med folk som er på alder med foreldre henne.
Velkommen til Romsadal Workshop. Vi er jo kommet hit i dag fordi prosjektet tar jo sin ende i slutten av august. Dere er jo litt eldre enn meg og har litt mer erfaring med slike greier. Jeg har ikke peiling på hvordan man danner en organisasjon eller forening eller bedrift. Ja. Men jeg er ganske god i det jeg gjør da, nå. Så der kan jeg bidra i hvert fall. Det samiske for meg, det å kunne utøve kulturen min, og det har dessverre blitt sånn også at jeg må beskytte kulturen min også, samtidig som jeg skal prøve å utøve det.
Hvordan blir det da?
Det ganske slitsomt, fordi jeg føler man beskytter det mer enn man har tid til å utøve det. Og at nesten alt blir til en kamp. Uansett om det er snakk om å få samisk undervisning på skolen, eller det å ta på seg kofta når man skal feire noe.
Hvorfor engasjerer du deg?
Jeg tror jeg gjør det fordi jeg bryr meg. Jeg bryr meg ganske mye at den samiske kulturen og språket skal ha en framtid, og at ungdom skal ha det godt av å kunne være samisk og seg selv. Fordi jeg vet jo hvor fint det er å være det, og jeg vil at andre også skal føle seg trygg og ta på seg kofta og snakke samiske offentligheter, og ikke måtte tenke seg to ganger om de skal ta på seg kofta eller snakke på samisk. Så det er derfor jeg gjør det. Det er for å skape denne tryggheten og at det samiske skal ha en framtid.
Men hvorfor tror du at det er så mange fra din generasjon som har blitt en så tydelig stemme?
Jeg tror vi er litt rebelsk, og vi er litt modige, og vi står mer opp imot urettferdighet. Og så ser vi det jo kanskje litt mer. Vi er jo mer på internett, og altså, vi er ganske sånn veloppært på hva som skjer i verden, og vi ser ting. Ja, vi ser både det som er bra og det som er urettferdig. Og jeg føler i hvert fall at jeg meg selv er sånn, hvis jeg ser at noe mangler eller noe ikke blir gjort, så tar jeg saken i egne hender. Fordi jeg bruker alltid å tenke sånn, i stedet for å klage, hvorfor blir ikke det gjort, hvorfor blir ikke det gjort. Hvis jeg vet at jeg kan være en som kan gjøre noe, så gjør jeg det.
En annen sak Elle tok i egne hender var hetsehendinga. Etter å ha tenkt seg litt om, valgte hun å melde saken til politiet. Hendinga hadde hun også filmet. Det er få som melder samehets til politiet. I Troms politidistrikt har det bare vært 3 meldinger om hatefulle ytringer mot samer siden 2020.
Jeg har jo skikkelig lyst at folk skal anerkjenne at det skjer fortsatt i dag, og at det er et samfunnsproblem vi har i Norge. Jeg vil at folk skal kjenne til det, og hvorfor det er problematisk, og hvorfor folk burde slutte med det. Fordi det påvirker jo folk både fysisk og psykisk å oppleve hets på grunn av sin identitet og etnisitet.
I en smal fjord omkranset av spisse fjell og måkeskrik i bakgrunnen, finner alle ro etter en lang dag med møter og jobb.
Jeg bruker å fære hit når jeg trenger litt pause fra det travle og stressende hverdagen i Tromsø by. Da. Så det er ganske deilig å kjøre ut hit hvor det er litt stille, og så er det natur og fjell og hav her. Så det er veldig deilig å komme litt ut fra byen. Da.
Hvorfor er naturen viktig for deg?
Jeg er jo oppvokst og være masse ute i naturen, og det er jo en del av min samiske identitet. Så jeg er jo blitt oppdratt med å ha en spesiell tilknytning til naturen.
Ella er ikke alene i kampen for å fremge det samiske. Hun er en generasjon med unge samer i ryggen.
Det er jo ganske motiverende når man får flere på sitt lag, da. Fordi når det skjer for eksempel hets og rasistiske greier på internett, så ser man at det er flere som støtter opp imot det. Så det er jo ganske motiverende å se at det hjelper å snakke om det. Det hjelper å jobbe imot det. Og at det ikke bare er en tapt sak, uansett hvor hardt man prøver. Og så er det jo ganske fint at det er flere som også sier ifra om det.
Finnes det håp da, med andre ord?
Ja, det finnes håp. Det tror jeg, men jeg tror det er en ganske lang prosess, fordi det er jo snakk om en samfunnsendring. Og det skjer jo ikke i løpet av noen måneder eller over natta. Og det er jo ganske tungt arbeid også, i og med at det er en trist tema å jobbe med.
Men hva skal til da for at det blir en samfunnsendring?
Det jo at majoriteten erkjenner problemet og også har lyst på en endring og kjenner på at det her ikke riktig. Ja, og at de også kanskje med på å si fra hvis de ser at noen blir hetset eller diskriminert eller opplever rasisme. At flere griper inn og sier ifra også. Fordi det sier jo ganske mye om deg hvis du ikke står opp imot det og griper inn. Og det skulle jeg ønske at det skjedde når jeg og Anne opplevde den hendelsen utenfor Gründer i Tromsø en lørdagsnatt. Jeg anmeldte jo hendelsen hovedsakelig for å få det ført i statistikk. Slik at det tall på det. Jeg hadde ikke, når jeg anmeldte det, så hadde jeg ikke noe mål om at de her guttene skulle bli straffet eller bli dømt eller noe. Så på avhøret så spurte jo politiet om jeg ønsker at de skal bli dømt eller ikke. Så sa jeg, hvis politiet mener at det er nødvendig at de skal bli straffet eller dømt, så kan jeg støtte det. Men jeg vil heller, jeg tror det heller hadde hjulpet hvis jeg hadde møtt dem og kunne sagt hva jeg følte og hvorfor det var feil det de gjorde.
Elle fikk aldri møte de som skal ha hetset henne. Saken ble nemlig henlagd. Hun er likevel minst like motivert for å holde frem i kampen.
Hva er det som inspirerer deg?
Det som inspirerer meg er samisk ungdom. De er faktisk min største inspirasjon, og det er jo akkurat fordi jeg er ikke alene som engasjerer meg. Jeg har så mange gode folk rundt meg som også engasjerer seg i å stå opp imot rasisme mot samer, men også andre greier.
Hva er målet?
Målet mitt er å kunne... Ja, målet mitt er faktisk å kunne gå med kofte når som helst. Om det er en lørdagsnatt eller om det er på en bar, uten å få noen kommentarer og at det skal være så big deal. At det ikke skal være så stort, at folk er sånn, ja, vi er samer i Norge, og de går noen ganger med kofte, og sånn er det. Og det er kult, og vi er stolt over det.
Tror du det kan skje?
Jeg håper det skjer. Kanskje ikke min levetid, men... Neida. Jeg tror det blir å skje en gang. Det tror jeg.
Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.